Դա Կովալյովին հուսալքման մատնեց։ Նա ետ գնաց ու մի րոպե կանգ առավ սյունաշարի տակ, ուշադիր նայելով բոլոր կողմերը, թե արդյոք որևէ տեղ չի երևա քիթը։ Նա շատ լավ էր հիշում, որ քթի գլխարկը փետրազարդով էր և համազգեստը ոսկեկար, բայց չէր նկատել ոչ շինելը, ոչ նրա կարետի գույնը, ոչ ձիերը, ոչ էլ նույնիսկ այն, թե արդյոք նրա հետևում կար մի որևէ լակեր և ինչ լիվրեյով։ Բացի այդ, այնքան բազմաթիվ կարետներ էին ետ ու առաջ սլանում և այնպիսի արագությամբ, որ նույնիսկ դժվար էր նկատել, բայց եթե նա դրանցից մեկը ճանաչեր էլ, ապա կանգնեցնելու ոչ մի միջոց չուներ։ Օրը հիանալի էր և արևշող։ Նևսկում անհամար ժողովուրդ կար։ Կանայք ծաղիկների մի ամբողջ ջրվեժի նման հորդում էին ամբողջ մայթով մեկ, Պոլիցեյսկի կամուրջից մինչև Անիչկին կամուրջը։ Ահա գնում է նաև իրեն ծանոթ մի արքունի խորհրդական, որին նա փողգնդապ է դեր անվանում, մանավանդ եթե այդ պատահում էր կողմնակիցների ներկայությամբ։ Ահա և Յարիշկինը, սենատի սեղանապետը, իր մոտիկ բարեկամ, որը միշտ ուժում էր Բոստոն խաղալիս, երբ ութն էր խաղում։ Հրեն նաև մի ուրիշ մայոր, որ Կովկասում էր աստիճան ստացել, ձեռքով է անում, իր մոտ կանչում։
«Է, գրողը տանի»,
ասաց Կովալյովը։
«Էյ, կարապան,
տար ուղիղ գլխավոր ոստիկանապետի մոտ»։
Կովալյովը դրոշկան ստեց ու սկսեց բղավել կարապանի վրա.
«Թռիր ամբողջ արագությամբ»։
«Գլխավոր ոստիկանապետը իր տեղն է»՝
գոռաց նա, մտնելով նախասենյակ։
«Բնավ ոչ», պատասխանեց դռնապահը։ «Հենց նոր գնաց»։
«Այ քեզ բան»։
«Այո»,
ավելացրեց դռնապանը։ «Այնքան էլ վաղուց չի, որ գնացել է»։
«Թե որ մեկ րոպե շուտ գայիք, գուցե նրան գտնեիք տանը»։
Կովալյովը դեմքից չվերցնելով թաշկինակը, կառք նստեց և հուսահատական ձայնով գոռաց. «Գնա»։
«Ուր»՝ ասաց կարապանը։
«Գնա ուղիղ»։
«Ոնց թե ուղիղ»։
«Այստեղ ճամփաբաժան է»։
«Աջ գնամ, թե ձախ»։
Այս հարցը կասեցրեց Կովալյովին ու նրան ստիպեց դարձյալ մտածել։ Այդպիսի վիճակում նա պետք է ամենից առաջ դիմեր բարեկարգության վարչություն, ոչ թե այն պատճառով, որ իր վիճակը ուղղակի առնչություն ուներ ոստիկանության հետ, այլ այն պատճառով, որ վերջինս կարող էր շատ ավելի արագ կարգադրություններ անել, քան այլ տեղերում, իսկ բավարարություն փնտրել այն վայրի իշխանության մոտ, որտեղ ծառայում էր քիթը ըստ իր հայտարարության, դա անմտություն կլիներ, որովհետև քթի սեփական պատասխաններից արդեն կարելի էր տեսնել, որ այդ մարդու համար ոչ մի սրբազան բան չկա, և նա կարող է այս դեպքում էլ նույնպես ստել, ինչպես ստում էր հավատացնելով, թե երբեք չէր տեսնվել Կովալյովի հետ։ Այսպես ուրեմն, Կովալյովը արդեն ուզում էր հրամայել, որ կարապանը տանի բարեկարգության վարչություն, երբ դարձյալ միտք խացավ, որ այդ խափեփան ու սրիկան, որն արդեն առաջին հանդիպումի ժամանակ այդպես անխիղճ էր վարվել, կարող էր դարձյալ հարմար դեպքում, օգտվելով ժամանակից, որևէ կերպ ծլկել քաղաքից, և այն ժամանակ բոլոր որոնումները ապարդյուն կլինեն, կամ կարող են աստված չանի շարունակվել մի ամբողջ ամիս։ Վերջապես կարծես երկինքն ինքը խելքի բերեց Կովալյովին։ Նա որոշեց գնալ ուղղակի լրագրական էքսպեդիցիա և վաղորոք հայտարարություն տալ, հանգամանորեն նկարագրելով քթի բոլոր որպիսությունները, որպեսզի ամեն ոք, հանդիպելով նրան, կարողանար հենց նույն րոպեին նրան ներկայացնել իրեն, կամ գոնե իմաց տալ, թե որտեղ է գտնվում քիթը։ Այսպես ուրեմն, այդ որոշելով, կարապանին հրամայեց գնալ լրագրական էքսպեդիցիա, ու ամբողջ ճանապարհին անդադար դմփում էր նրա մեջքին, ասելով. «Շուտ ան իրավ, շուտ սրիկա»։
«Էխ, պարոն»,
ասում էր կարապանը թափարելով գլուխը և երասանով ձաղկելով իր ձին, որի բուրդը երկար էր ինչպես բոլոնյան շնիկի բուրդը։ Վերջապես դրոշկան կանգ առավ և Կովալյովը հևի-հև վազևազ մտավ ընդունելության փոքրիկ սենյակը, որտեղ հին ֆրակով, ակնոցով ալեհեր մի աստիճանավոր նստել էր սեղանի առաջ ու գրիչը ատամներով բռնած հաշվում էր բերված պղնձադրամը։
«Ով է այստեղ հայտարարություններ ընդունում»՝
կանչեց Կովալյովը։
Ահ, բարև ձեզ։
Հարգանքներս,
ասաց ալեհերաստիճանավորը, մի ոպե բարձրացնելով աչքերը ու նորից իջեցնելով դասավորված դրամակույտերի վրա։
Ես ցանկանում եմ տպել տալ։
Ներեցեք, խնդրում եմ մի քիչ սպասել,
ասաց աստիճանավորը, թղթի վրա ինչ-որ թիվ գրեց և ձախ ձեռքի մատներով համրիչի վրա երկու հատ գցեց։ Մի լակեյ, որ հայտարարությունը ձեռքին կանգնել էր սեղանի կողքին, տրեզավոր հագուստով էր և այնպիսի արտաքինով, որը ցույց էր տալիս, թե նա արիստոկրատական տանսպասավոր է։ Նա պատշաճավոր համարեց ցույց տալ իր զրուցասիրությունը։
«Կհավատա՞ք արդյոք, պարոն, որ շնիկը 80 կոպեկ էլ չարժի, այսինքն ես նրա համար 8 գրոշ էլ չէի տա, իսկ կոմսուհին սիրում է աստված վկա, սիրում է նրան, և ահա 100 ռուբլի այն մարդուն, որը կգտնի շնիկը»։
«Թե որ քաղաքավարի խոսենք,
այ, ինչքան մարդ որ այստեղ կանք, բոլորիս ճաշակները հո իրար չեն բռնի. Թե որ սիրտդ ուզում է, դե, որսկան շուն կամ պուդել պահիրելի, 500 էլ մի խնայիր, թե կուս 1000 դուր, մենակ թե լավ շուն լինի»։
Պատվելի աստիճանավորը այդ լսում էր դեմքի նշանակալից արտահիտությամբ և միևնույն ժամանակ հաշվում էր, թե քանի տարկ կա բերված հայտարարության մեջ։ Այս ու այն կողմ կանգնած էին բազմաթիվ պառավներ, վաճառականների գործակատարներ ու դռնապաններ, հայտարարությունները ձեռքներին։ Մի հայտարարության մեջ ասված էր, որ սպասարկման համար բաց է թողնվում զգաստ վարքի տերմի կառապան։ Մի այլ հայտարարության մեջ 1814 թվականին Փարիզից բերված քիչ բանեցրած մի կարգ, ուրիշ հայտարարություններում ասված էր. «Ազատ է արձակվում 19 տարեկան մի սպասուհի աղջիկ, լվացարարական գործի մեջ վարժված, ուրիշ աշխատանքների համար էլ պիտանի. Առաջարկվում է մի ամուր դրոշկա առանց մեկ զսպանի. Մատղաշ տաքարյունձի մոխրագույն բծերով, 17 տարեկան, բողկի ու շաղկամի նոր Լոնդոնից ստացված սերմեր, ամառանոց իր բոլոր անդակներով, ձիերի երկու մսուրով և այնպիսի հողամասով, ուր կարելի է կեչու կամ եղևնու հիանալի պարտես աճեցնել»։ Մի հայտարարության մեջ էլ ցանկացողները հրավիրում էին գնելու 5 կոշկատակեր, աճուրդի գնալ ամեն օր առավոտյան ժամը 8-ից մինչև 3-ը։ Սենյակը, որտեղ տեղավորված էր այդ ամբողջ հասարակությունը, փոքր էր, և այնտեղ օդը չափազանց ծանր էր։ Բայց կոլեգիական ասեսոր Կովալյովը չէր կարող հոտ զգալ, որովհետև քթի տեղը ծածկել էր թաշկինակով, և որովհետև բուն իսկ քիթը աստված գիտե, թե ինչ տեղերում էր գտնվում։
«Ողորմած պարոն, թույլ տվեք խնդրել ձեզ»։ «Ինչ շատ է հարկավոր»,
վերջապես ասաց նա անհամբերությամբ։
«Հիմա, հիմա, 2 ռուբլի 43 կոպեկ, այս ռոպեիս, 1 ռուբլի 64 կոպեկ»,
ասում էր սպիտակահեր պարոնը, ստացականները նետելով պառավների ու դռնապանների աչքերին։
«Դուք ինչ եք կամենում»,
ասաց նա վերջապես, դիմելով Կովալյովին։
«Ես խնդրում եմ»,
ասաց Կովալյովը։
«Պատահել է խաբեբայություն կամ խարդախություն։ Ես մինչև այժմ ոչ մի կերպ չեմ կարողանում իմանալ. ես միայն խնդրում եմ հայտարարություն տպել, որ ով ինձ ներկայացնի այն սրիկային, բավականաչափ վարձատրություն կստանա»։
«Թույլ տվեք իմանալ, ինչպես է ձեր ազգանունը»։
«Ոչ, ինչի համար է ազգանունը, ես չեմ կարող այն ասել. Ես շատ ծանոթներ ունեմ. Չեխտարյովան, արքունի խորհրդականի կին Պելագեա Գրիգորիևնա Պոտպոչինան, շտաբ օֆիցերի կինը»։
«Հանկարծ կիմանան,
աստված չանի»։ «Դուք կարող եք ուղղակի գրել, կոլեգիական ասեսոր կամ, ավելի լավ է, մայորի աստիճան ունեցող»։
«Իսկ փախած մարդը ձեր սպասավորն էր»։
«Ինչ սպասավոր, ինչ բան»։ «Դա այնքան էլ մեծ սրիկայություն չէր լինի»։ «Ինձանից փախել է, իմ քիթը»։
«Հը, այ քեզ տարօրինակ ազգանուն»։ «Եվ այդ պարոն քիթովը մեծ գումար է գողացել ձեզանից»։
«Քիթը, այսինքն, դուք այլ բան եք մտածում»։ «Քիթս, իմ սեփական քիթը կորել է հայտնի չէ ուր»։ «Սատանան ուզեցել է կատակ անել ինձ հետ»։
«Այդ ինչպես է կորել»։ ես մի տեսակ չեմ կարողանում լավ հասկանալ։
Ես ան կարող եմ ձեզ ասել, ինչպես եք ուրել, բայց գլխավորն այն է, որ նա այժմ շրջում է քաղաքում և իրեն անվանում է արքունի խորհրդական։ Դրա համար էլ ես խնդրում եմ հայտարարել, որ բռնողը ամենակարճ ժամանակամիջոցում նրան անմիջապես ներկայացնի ինձ։
Ինքներդ դատեցեք, իսկապես, առանց մարմնի այդ աչքի ընկնող մասի, ես ինչ պիտի անեմ։
Դա ինչ է, ինչ որ ոտքի մի որևէ ճկույթը։ Ոտքս կոշիկի մեջ կլինի, ու այդ ճկույթը չկա, ոչ ոք էլ չի տեսնի։ Հինգշաբթի օրերը ես լինում եմ արքունի խորհրդականի կին Չեխտարյովայի մոտ։ Պոտոչինա Պելագեյա Գրիգորիևնան, շտաբ օֆիցերի կինը, ու նրա չնաշխարհիկ դստրիկը նույնպես շատ լավ ծանոթներ են։ Եվ դուք ինքներդ դատեցեք։
Հիմա ես ինչ անեմ։
Հիմա ես չեմ կարող նրանց մոտ գնալ։
Աստիճանավորը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Այդ էին ցույց տալիս պին սեղմված նրա շրթունքները։
Ոչ, ես չեմ կարող այդպիսի հայտարարություն զետեղել լրագրերում։
Երկար լռությունից հետո վերջապես ասաց նա.
Ինչպես? Ինչու?
Այնպես, լրագիրը կարող է կորցնել իր վարկը։ Եթե ամեն ոք սկսի գրել, թե իր քիթը փախել է, ապա… Առանց այդ էլ արդեն ասում են, թե անհարիր շատ բաներ և սուտ լուրեր են տպվում։
Ախր ինչով է անհարիր այս գործը։
Այստեղ կարծես թե մի առանձին բան չկա։
Այդ ձեզ թվում է, թե չկա։ Այանցյալ շաբաթ նույնպիսի մի դեպք եղավ։ Եկավ մի աստիճանավոր, այնպես ինչպես այժմ դուք եք եկել։ Բերեց մի հայտարարություն, արժեքը դուրս եկավ 2 ռուբլի 73 կոպեկ։ Ու ամբողջ հայտարարությունն այն էր, թե փախել է սևամազ մի շուն։ Թվում է, թե այստեղ մի առանձին բան չկա, բայց դուրս եկավ ծաղրական մի բան։ Այդ շունը չեմ հիշում, թե որ հիմնարկության գանձապահն էր եղել։
Բայց չէ, որ ես ձեզ հայտարարություն եմ տալիս ոչ թե շան, այլ իմ սեփական քթի մասին։ Հետևաբար միևնույնն է ասել, թե հենց իմ մասին։
Ոչ, այդպիսի հայտարարություն ես ոչ մի կերպ չեմ կարող զետեղել։
Իսկ եթե իրոք իմ քիթը կորել է…
Եթե կորել է, դա բժշկի գործն է։ Ասում են, թե կան այնպիսի մարդիկ, որոնք կարող են ամեն տեսակ քիթ կպցնել։ Բայց իմ ջայլոց, ես նկատում եմ, որ դուք պետք է որ ուրախ բնավորության տեր մարդ լինեք և սիրում եք կատակել հասարակության մեջ։
Երդվում եմ ձեզ։ Այ, աստված է վկա։
Լավ, եթե բան այդտեղ է հասել, ապա ես ցույց կտամ։
Ինչու անհանգստանալ,
քթախոտ քաշելով պատասխանեց աստիճանավորը։
Ասենք, եթե անհանգստություն չի լինի,
ցանկալի կլիներ նայել, ավելացրեց նա հետաքրքրության շարժում անելով։ Կոլեգիական ասեսորը դեմքից անջատեց թաշկինակը։
Իսկապես որ չափազանց տարօրինակ է,
ասաց աստիճանավորը։
Քթի տեղը բոլորովին հարթ է, ասես հենց նոր թխված բիշի լինի։ Այո, անհավանականության չափ հարթ է։
Դե, հիմա էլ դուք կվիճեք։ Դուք ինքներդ եք տեսնում, որ չի կարելի չտպել։ Ես ձեզնից առանձնապես շնորհակալ կլինեմ, ու շատ ուրախ եմ, որ այս դեպքը ինձ հաճույք պատճառեց ձեզ հետ ծանոթանալու։
Ինչպես սրանից երևում է, մայորը այս անգամ որոշեց մի քիչ ժողոքորթել։
«Տպելը իհարկե մեծ բան չէ»,
ասաց աստիճանավորը։
«Միայն թե դրանում ես ձեզ համար ոչ մի օգուտ չեմ նախատեսում. եթե ուզում եք, տվեք այնպիսի մեկին, որ ճարտար գրի չունի, որ դա նկարագրի իբրև բնության հազվադեպ արգասիք, և այդ հոդվածը տպի Սևերնայա Պչելայում»։
Այստեղ նա մի անգամ էլ քթախոտ քաշեց, երիտասարդությանը օգտակար լինելու համար։ Այստեղ նա սրբեց քիթը,
կամ հենց այնպես, ընդհանուր հետաքրքրության համար։
Կոլեգիական ասեսորը բոլորովին հուսալքվեց։ Նա նայում էր լրագրի ներքևի մասին, ուր կար ծանոցում ներկայացումների մասին։ Արդեն նրա դեմքը պատրաստ էր ժպտալու, երբ նա հանդիպեց մի սիրունատես դերասանուհու անվան, ու ձեռքը տարավ գրպանը իմանալու, թե արդյոք իր մոտ կա կապույտ թղթադրամ, որովհետև Կովալյովի կարծիքով շտաբ օֆիցերները պետք է նստեն պարտերում, բայց քթի վերաբերյալ միտքը ամեն ինչ փչացրեց։ Աստիճանավորն ինքն էլ կարծես թե հուզվեց Կովալյովի դժվար դրությունից, ցանկանալով որևէ չափով ամոքել նրա վիշտը, նա պատշաճավոր համարեց մի քանի խոսքով ցավակցություն հայտնել։ «Ինձ համար իրավ շատ ցավալի է, որ ձեզ հետ այդպիսի անեկդոտ է պատահել. Արդյոք չէիք ցանկանաք թախոտ քաշել? Սա ոչնչացնում է գլխացավերը և տխուր տրամադրությունները, մինչև իսկ Մայասուլի վերաբերմամբ էլ սա լավ է»։ Այս ասելով, աստիճանավորը Կովալյովին մատուցեց ծխախոտատուփը, բավական ճարպկորեն դրատակ ծալելով տուփը, գլխարկ դրած ինչ-որ կնոջ դիմանկարով։ Այս ոչ դիտավորյալ վարմունքը համբերությունից հանեց Կովալյովին։
«Ես չեմ հասկանում, թե դուք ինչպես եք կատակների տեղ գտնում»,
վրդով մունքով ասաց նա։
«Միթե դուք չեք տեսնում, որ ես չունեմ հենց այն, ինչով որ կարող եմ քթախոտ քաշել։ Սատանան տանի ձեր քթախոտը, ես հիմա չեմ էլ կարող նայել դրա վրա»։
«Եվ ոչ միայն ձեր բերեզինյան քթախոտի, այլև հենց ռապեի վրա, եթե դուք այն հրամցնեիք ինձ»։ Այս ասելով և խորապես զայրացած, նա դուրս եկավ լրագրական էքսպեդիցիայից և գնաց քաղաքամասի պրիստավի մոտ, որ չափազանց շատ էր շաքարծիու։ Նրա տան ամբողջ նախասենյակը, որը միևնույն ժամանակ նաև սեղանատուն էր, լիքն էր շաքարի գլուխներով, որ բարեկամաբար նրան բերել էին վաճառականները։ Այդ ժամանակ խոհարարուհին քաշում էր քաղաքամասի պրիստավի պետական կոշկաճտքերը։ Սուրը և զինվորական ամբողջ սպառազինությունը արդեն հանգիստ կախոտված էին անկյուններում, և նրա 3 տարեկան տղան արդեն շոշափում էր ահարկու եռանկյուն գլխարկը։ Պրիստավը մարտական կյանքից հետո պատրաստվում էր ճաշակելու անդորության հաճույքը։ Կովալյովը նրա մոտ մտավ այն ժամանակ, երբ նա ճմլկոտվեց, տնքած ու ասաց.
«Հե, հիանալի կքնեմ մի 2 ժամ»։
Եվ այս պատճառով էլ կարելի էր նախատեսել, որ կոլեգիական ասեսորի գալը բոլորովին անժամանակ էր։ Ու չգիտեմ, թե կուզև այդ ժամանակ նա պրիստավին նույնիսկ բերեր մի քանի ֆունտ թեյ կամ մահուտ, այնքան էլ սրտաբաց չէր ընդունվի։ Քաղաքամասի պրիստավը գոհունակությամբ էր ընդունում բոլոր ընծաները, բայց պետական թղթադրամները գերադասում էր ամեն ինչից։
«Այ դա բան է»,
սովորաբար ասում էր նա։
«Դրանից ավելի լավ բան ոչինչ չկա.
հաց չի ուզում, քիչ տեղ է բռնում, գրպանումդ միշտ էլ կտեղավորվի, թե որ վայր գցեցիր, չի կոտրվի»։